Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Kaixo, egunon denoi, zer modu zarete? Bueno, egoera orokorra orain astebete Osasun Etxe itxi genuenean baino larriagoa da. Zer esango dizuegu, badakizu hori, koronavirusaren edapena mugatzeko ez gara gai. Abisu emanaz ziguten, udazkenean garai zailaz etorkigula, etzela erraza izango virus horri bidea moztea, eta azken egunotan horixe ikusten ari gara. Gu, bazter esango dugu, ez hain hurbiletik. Felix Zubia hurbiletik. Eta etxean egokitu zaiona, hurbilagotik. Saioa amaitzen dugunerako dago iragarria Espainiako Ministro Kontseilua Madrilen 10etan. Eta hor, Euskadi Irratian kontatzen ari gatzaizkizuenez, alarma egoera ezartzeko erabakia hartuko da. Ez usteko handirik ezpada behintzat, 10 autonomia erkidegok gobernuari egindako eskariari erantzunez. Erabaki horrek emango die erkidegoei aurrerantzen har ditzaketen neurriak hartzeko babes legala, neurriak derrigorrezko izan daitezen eta ez gomendio. Neurri hoiek erabakitzeko ze irizpide erabili. Non, noiz eta nola ipini, hori da gure galdera gaur. Ez baitago irizpide bateraturik herrialden artean konturatuko zinetenez. Felix Zubia horri buruzko gogoeta egingo digu. Zuengandik jasotako galderekin ere zerrenda badaukagu. Gehi zuzenean jaso ditzazkegunak, ahalik eta gehienei erantzuten saiatuko gara. Felix Zubia Osasun Etxeko medikua eta hori baino lehen Donostia Ospitaleko zainketa berezien unitatekoa naiz eta gaur jai izan. Felix, egunon.
Egunon denoi.
Ze panorama daukazue?
Ba, guk nahiko iluna. Espero genuen aste honetan kasu gehiago etortzea eta etorri zaizkigu. Atzoko datuak dira gaurkorik ez daukat, baina guk gure unitateak ba 47 ohe baldin baditu, 45 ohe beteak, haietatik erdiak baina gehiago ba koronavirusak eragindako ospitaleratzen ondorioz, bestelako gaixoak ere bai, danentzat tokia bilatu nahi, askotan ba ez du, momentu zeusten diogu, toki gehiago zabaltzeko aukera ere izango genuke, hau da, ospitalak baditu planak eta baditu baliabideak ba gaixo larri hoientzat toki gehiago izateko, baina ikusten dugu egoera goraka doala, eta kalean goraka baldin badoa guri 7-10 egun beranduago iritsiko zaigu, eta egia da nahiko ez du gaudela, beltz gaudela, eta kaleko zenbakiek ez gehituzte bat ere lasaitzen.
Eta tokia toki dela, zabaldu litekela esan duzu, oe gehiago jarri ere bai, eta zuek, medikuok, nola zabiltzate?
Ba, geuk, neuk ideia bat egin nahi baldin badu norbaitek, ba, ilonentan 250 ordu baino gehiago egingo ditut lan.
Eta zenbat guardia?
Ba, 6, 24 orduko 6. Eta, bueno. Ba, biderkatu zalden moduan iritsi nahian, ze azkenean medikuak ez dira harrien azpitik sortzen ez, eta erizainak ere ez, eta osasun lan, gainontzeko osasun langileak ere ez, erizain laguntzaileak, zelariak eta bar. Orduan, ba, osasun sistema oso tenkatua dago, eta nik uste toki kasu askotan behintzat, ba, mugan gaudela, oraindik ere endoski, eta tokatzen baldin bada egingo dugu gehiago, baina mugan gaude.
Bueno, egoera hori da. Ondo iruditzen baldin bazaizu Felix eta aurreko igandean ekin genion bideari jarraituz, koronavirusa hitz egingo dugu geroxeago, ze gehiena koronavirusa da egia esan, baina bestelako gaixoak ere badaude, aspaldi xamarretik zai dauzkagunak Osasun Etxean eta hai ere zortzaien errespetuagatik haiekin hasiko gara, bai?
Mezuak grabatzeko 9-3-0-1-2-5-0.
Ezo, pasatu zen hau, eko bateri zea bat, infezio bat estomagon, da, dauket pixurtasunea ondietan, jakin nahi dut, abe, sekuelak usten ditun. Tratamentu izan zen antibiotikoa, mila esker, gero arte.
Zer esango diogu, izan ote daiteke infekzioaren ondorioz, hor sentitzen duen pixutasun hori, Felix?
Bai, bueno, nik esango nukena da, pixka bat kokatzeko ez, gastritis bat izan duela, da urdailaren handitu bat edo inflamazio bat, eta hori bakterio batek sortu da kasu gehienetan, eta Helicobacter pylori zeneko ba, bakterio bat da. Orduan, infekzio hori garbitzeko antibiotikoak ematen dira 15 egunez, eta sintome jarraitzen badiote, ba, 2 sorburu izan ditzaketela. Bada guztiz garbitu ez izana. Egia da antibiotikoek funtzionatzen dutela, baina uneko unean ez, eta posible dela oraindik ere bakterio hor izatea eta hori begiratu beharko litzatekeela. Eta bestela askotan gertatzen dena da bakterioak garbitu arren urdaila bera ba handituarekin edo gelditzen dela aste batzutan. Orduan bat bai bategatik edo bai besteagatik ba komeniko litzateke urdaileko espezialista bate begiratzea, errepikatzea berriz ere test hori eta ikuste urdaila hori nola dagoen, ez? Ze gertatzen da batzutan, infekzioa normalean, infekzioa tratatuta eta botikak hartuta, gaitzak onera egiten dute, izugarrezko aldean nabaritzen da. Eta nabaritzen ez baldin bada, izan liteke bakterio guztiz ez delako garbitu, edo oraindik ere handitua dagoelako.
Gurutzek idatzi digu aitarengatik galdetuz, Felix, 79 urte ditu gizonezko honek eta bihotzeko arazoak. Tratamentu ipini diote eta horrela badaramatza 5 urte. Baina orain dela 6 hilabetetik edo sudurretik odola bariola hasten da eta ordu erdiz edo egon omen liteke isuri horrekin. Orain dela hilabete, ohean gertatu zitzaion, odolez zikinduta esnatu zen gizonezkoa eta jakinaiko lukete arduraturik daudelako ezer egiterik ba hotelegoken.
Bueno, ba, gizonezkonek berak bere eskutitzen edo gurutzeren eskutitzen aipatzen digu botika bat hartzen duela xarilto izenekoa eta honek odolari ez dio koagulatzen uzten edo nekezago koagulatzen uzten dio. Orduan, sudurrean izan lezake zain txikitxoren bat edo ba, erdi kolokan daukana eta odoletan hasten denean odol jari bat luzatzea normala da. Beraz, luzatzeagatik ez da dilak eskatu. Nik zer egingo nukeen, bueno, alde batetik, ba, sudur hori begiratu. Eta orzainen bat erdi kolokan baldin badago, hori bertatik erreliteke, minik eman gabe, min handirik eman gabe, eta hori kontrolatzea lortu liteke. Eta bestela, badira xareltoren familiako beste botika batzuk ere, ba, botikarik egokiena topatzen saiatu, ze beharrezkoa du antikoagulatu egotea, bai bihotzaren zat, eta bai hortik emboliarik sortu ez da din, eta iktusik egin ez dezan, eta bestela badira familia horretako aukera ezberdinak eta aukera ezberdin horietako bat topatu.
Bueno, beraz, familia medikoarekin jardadila harremanetan eta kardiologoaren erako bidea egin beharko du, ezta? Edo
bai,
lehenik eta behin behar, egin.
Hori da, lehenik eta behin behar bada familia medikoak berak aztertu dizeiok ez sudurra. Bi bide behar ditu, bada sudurrekoa bertakoa, tokikoa, eta horrekin konponduko balitz nahiko baluke.
Bai.
Eta horrekin nahiko espalitz ondoren kardiologoaren gana, baina behar badal, sudurra begiratuta eta horre zerbait egin da, ba, egin liteke.
Eta beste entzule honek bronkiektasiak dauzka, askotan hitz egin dugu hemen bronkiektasiei buruz, baina berak daukana da kezka neumonia bat harrapatuko balu, gero neumonia hori okertu eta COVID-19 harrapa ote dezakeen.
Bueno, ba, esango diogu zuzenean ez ez. Bueno, behar badal entzuleek badakite, ja, bronkiektasiak ba, biriketan sortzen diren zakutxoak dira, hor aizea sartu beharrean basakutxo batzuk gelditzen dira, sakui eta mukia pilatzen da, muki asko duten pertsonak dira eta muki hauen gainean infekzioak sortzen dituzte, neumoniak. Infekzioak bakterioek sortuak dira. Eta berez bakterio hoien gainetik virusa etortzea zaila litzateke. Beraz alde horretatik ez, bai birikak normala baino okerrago dituenez, koronavirusa harrapatu ezkero, ba ondorioak okerragoak izan litezkela eta alde horretatik ba babes neurriak gehiago zorrostea eskatuko genioke. Baina berez bien arteko loturarik ez dago da. Bakterio bat etortzeak ez du ondoren virus bat ekartzen.
Pandemiako lehen zalantzak, minak galderak izua, agian honek zentzatuko du gure ibilera itxua.
Galantak pasan ditugu baina, orain denok lasaiago. Tunel beltzoren azken luzean, argi izpi bat badago.
Ez negarrekin, du elkarrekin. Ez
Aurtengo EITB maratoia abenduan izango da, eta gaia koronavirusa izango du aurtengoak, bildutako dirua gaitzak utzitako ondorio sozial, sanitario eta ekonomikoak arintzera bideratuko da. Eta aurtengo proposamen zehatza baigin digute, entzun duzue, bertso katea egitea, Sebastian Lizasoa, Aitor Mendiluze, Oian Aiguaran, Maialen Artzailuz, Onintzen Beita eta Xabier Euskitzek egin dute, zaila izango da horrelakoa egitea, baina, bueno, okerragoak ere balioko dute noski. Intentzioak balia du COVID-19aren pandemia handi honetan, besterik ez bada ere, elkarri animoa emateko. Ba, alda, bertxotarako humorerik, Felix?
Ba, hori bineretzeko falta izaten, eh? Eta humore tristeagoarekin ere bertzoak ateratzen zizkigu.
Eta ez okerrenak igual?
Ez da, txarra da horrelako inspirazioa bilatu beharra, baina inspirazioa da beti.
Beti da inspirazioa. Hala ere, horraipatzen zuten, tuneleko beltza pixka bat argia ikusten hasi dela, eta ez dakipan nik hori esateko moduan gauden, eh, Felix? Eta hasieran indiguzun... Zer gaudela errebuelta batean?
Bai, momentu honetan ez dela bukaera ikusten, baina ikusiko dugula. Baina momentu honetan egia da tunela luze izango dela, eh?
Gainera, Felix, Gipuzkoa dago bereziki egoera larrian eta zeuk egin diguzu. Hasieran argazkia, Donostia ospitalean, hor dauzkazuen 44etatik, erdiak koronavirusa duten gaixoekin hartuak daude. Zainketa berezien unitateetako egoera larritzen ari da. Ez dakiguna da, kasuen larritasuna zenbatekoa den, Feliz, du ikusten ari zaren kasu hoien larritasuna. Kutsatuak geroz eta gehiago direla etengabe esaten ari gara, ikusten ari gara, zenbakiek hori adierazten dute. Baina nola pasatzen dute gaitza gaixo hauek?
Beti aipatu izan dugu, eta hau azkenean izozmendi edo izoiberk baten antzekoa da, ez? Haietatik erdiak edo sintomari gabe, beste 140 sintoma oso arinekin, sukarra ondo eza sudurreko arazoiek, eta gero 110 da okertzen dena, ospitaleratzea behar duena, eta ospitaleratzeak ere igotzen ari dela ikusten dugu, eta gero baietatik, ez dakit 100 inguruk edo, ba, zainketa intentzibun unitatean bukatzen du, arnaz hartu ezin da, ito beharrean, eta arnaz gailuarekin. Eta behar bada, ba, neko gogorrezatera noa, baina bigarren olatu honetan, lehenengo datuak gainditu ditugu, eta alakorik espalitz, ba, Euskal Herrian hildakoak zeinketa intentzibo horik izan espalitz 100 lirateke.
Hori ekiditeko neurriak hartu beharra daude, Felix. Neurriak hartu beharra daude eta hor dago momentu honetan koskarik handiena. Eta aste honetan garbi ikusi ditugu, baze gora berak izan diren egoera honetan arlitezken neurrien inguruan, ez da? Ze egia esan, bai. Munduko Osasun Erakundeak gai honetan ez du... irizpide bateraturik ematen, eta ikusten ari gara, ba, munduan kasua gora eta gora doazela, baina munduko herrialde guztiek ez dituztela hartzen neurri berak, irizpide berak, egia da herrialde batetik bestera egoerak ere ez direla berberak, baina oro har esan dezakegu egoera larria dela, eta larritasun horri muga jartzeko, virusari muga jartzeko, neurriak hartzeko garaian ere, irizpide jakinik ez.
Bi gauzako gorarazen nahi nituzke, lehenengoa virusaren edapena esponentziala dela. Hau da, ez da gehitzen, biderkatu egiten da eta azkar, ez? Hasiko ginateke bat, bi, lau, sortzi, hor muga batean eta badirudi igoera pixkanakakoa dela, baina biderkatzen ari da benetan eta ondoren letozkete 16, 32, 64, 128, 256, 512. Hau da, behin gorako haundi bat azten denean urrengoak asko sokerragoak dira. Beraz, benetan kontrolatu nahi baldin bada ezin da itxaron goiko mailetera iristea, ze bestela lertua dago eta kontrola oso zaila da. Eta zenbait kasutan horrelako lerketak ikusten ari gara. Nafarroan ikusi genuen, Gipuzkoan ikusten ari gara, eta munduan zehar ere horrelako egoerazko ikusten ari gara. Eta gero, bigarrena berriz ere koronavirusaren aurkako piramide edo gogorarazi. Oda, oinarri-oinarrian neurri orokorrek behar dute, distantziak musukoak, baina batez ere, guain, gauden momentuan, harreman sozialak murriztu behar ditugu. Bigarren mailan leudeke PCR testak eta baiketak, ez, eta aztarnalarien lana, baina honek muga badu eta muga gainditu ezkero alperrikankoan geldituko da, eta hirugarrenean ospitaleak leudeke, ez. Beraz, oinarrizko neurri horiek indartu behar dira. Gauza da noiz hasi oinarrizko neurri horiek indartzen, ez? Noiz mugatu gauzak, eta hor badira, bueno, ba, irizpide faltak, hau da, non dago muga, non bihurtu da benetan egoera larria, noiz hasi da benetan biderkatzen, non dago kopurua, hor herri osasunerako mundu erakundeak garbi esaten ez duena, herrialdetik herrialdera ere aldatzen dena, baina ikusten ari garenagatik mundu guztian, goraino igotzen uzten baldin badugu, berandu izan liteke, ze urrengo biderkaketa oraindik era handiagoa litzateke, ez? Eta nik uste mugan gaudela edo muga behar bada gainditua daukagula, eta neurri zorrotzen garaia dela.
Berandu gabiltza orduan neurriak hartzeko garaian, Felix?
Oda, nik ez dakit berandu ala garaiz, nik izketa horien nuke erabiliko, baina esango nukena da gaitzaren atzetik goazela. Eta gaitzaren atzetik baldin bagabiltza, neurriak gogor hartu behar ditugu eta neurri hauek zuzenak izan behar dute, ze bestela urrengo biderkaketak oraindik ere okerragoak izango dira. Da, ez dira gehituko kasuak biderkatu egingo zaizkigu eta ezagutu genuen biderkaketa horrek zer sortzen duen martxoan, ez? Orduan, badira adituak esaten ari direnak, ez dagoela erremediorik eta beste itxialde batera goazela. Nik ez ezkoa pentsatu nahi nuke, baina neurri gogorrak hartu behar ditugu. Ikusi da aholkuei zoritxarrez ez diogula kasurik egiten, ez daukagula herri pentsamendurik, ez daukagula elkar zaintzearen pentsamendurik, eta debekua besterik ez da gelditzen, aholkuak geuk baztertu ditugulako.
Ta neurri hoiek hartzeko bidean, badauzkagu eremu gorriko herri edo izendatu ditugunak, ez da? Geroz eta gehiago, zerrenda horretan ere, 28 dira, Gipuzkoan 22, 6 Bizkaian, 5.000 biztanletik gorako herriak dira denak, eta hauek dira ostiraleko datuak, asteburuan ez dizkigutelako daturik eman, eta izan daitezke gehiago ere zerrenda horretan pentsatu behar baita kutsatuen kopurua gora eta gora doala, ezta?
Bai, barkatu, eta Donostia atarian.
Atarian, hori da. Eta Donostia izango litzateke, ba, lehendabiziko hiriburua sartuko litzatekena eremu gorri horretan. Herri hoietan ja neurri batzuk hartu dira, eta esan dugun bezala Espainiako Ministro Kontseiluak alarma egoera ezartzeko erabaki hartzen baldin badu gaur goizan egingo duen bilera horretan, etor litezke neurri zorrotzagoak eta debekuak etorriko lirateke kasu horretan. Aipatzen da besteak beste, etxeratze agindua. Gaueko ordu batetik aurrera urrengo goizera arte ezin irtena. Iparraldea egiten ari den bezala esate baterako. Iparraldean inzidentzia ez da horren bestekoa, Felix, baina nan hartu dute jadanik erabakia. Itxialdia.
Bai, markatu arantza ez dute itxaron, ez? Lertzeraino, ez? Eta, bueno, guzti hau, ba, zoritxarrez hemen, frogak eta emaitzen bidez ikasten ari gara, ez? Eta esperientzietatik ikasten ari gara. Frantziar estatuak erabaki du maila apalagoetan neurriak hartzea ikusirik, badibidez, hiriburu handietan zer gertatun zaion, ez? Espainiar estatuan beranduago gabiltza edo kopuru handia gautara zai gaude. Nik uste horrelakoetan, oda, alderantziz beharko luke. Benetan, aholkuei jaramon egin beharko genioke eta benetan elkar zaindu. Baina ikusi da, aholkuen bitartez ez duela funtzionatzen. Bada beste artikulu polit bat esaten duena zergatik Asiar herrialdetan Europan baino bilakera hobea izan duen gaitza. Eta berak esaten du, bi gauzagatik, lehenik eta bain eta nagusiki herritarrek duten ba, jokabide hobeagatik eta aholkua jarraitzeko duten jokabideagatik eta bigarrena neurri zorrotzak azkarrago hartu dituztelako, ez? Ba, behar bera horri kasu egin beharko genioke eta deno jarraitu.
Vale.
Eta gero, pixka bat, ez dakit ausnarketa moduan, debekatzen baldin badute familietan, edo berdintzait, ez noa familia hitza erabiltzea, etxeetan ere, 10 pertsonatik gora biltzea, etxe bakoitzan polizia bat izango du.
Edo sei,
bai,
edo
sei. Etxe bakoitzan polizia bat izango aldau kontrolatuz. Ez, hau, debekatzen baldin bada familia unitateak elkarrekin ez naztea, etxe bakoitzan polizia bat izango alda, ezinezkoa da, ez? Orduan, edo benetan deno kontzientzia hartzen dugu hau egin behar dugula, edo ez dugu baztertzen erabateko itxialdi baten atarian edo aste, aurreko asteetan egotea.
Etxeratze agindua dirudi, ez da, neurri zorrotzetako bat, datorrena hori dela. Gaueko jarduna etetea beharrezko ikusten delako, eta Jonan Fernandezek, Eusko Jaurlaritzako koronavirusa kontrolatzeko batzordearen koordinatzaileak ere, hori azpimarratu zuen atzo, eta bere hitzak entzuten ari gara, asteburu honetan. Ba aldago modurik, Felix, kutsatze fokuak non gertatzen diren jakiteko? Ze beste alde batetik gaurko prentsan ikusi dugu, Espainiako etxeetako egongeletan, gertatzen direla kontagioen 90%.
Bai, hau jakitea badago, eh? Benetan, aztarnari zare bat baldin badago, eta datuak erregistratzen baldin badira, hau da nik ez dakit egongelan, edo sukaldean, edo ez dakit logelan gertatu diren, baina etxean gertatzen diren kasuak edo ez jakin liteke, lanean gertatzen diren ala ez jakin liteke, eskoletan gertatzen diren ala ez jakin liteke, gaueko aisialdiari lotua diren ala ez jakin liteke, aztarnarien lanak jarraituta egin litekelako sare bat, hau da, ibilbide oso bat, virusaren ibilbide oso bat, eta ibilbide horretan makutsatzeak non gertatzen diren jakin liteke eta ari gara jakiten, ez? Eta ikusi da, foku handienak behintzat, alde batetik etxeetan daudela, baina etxe batera sartuta etxekoak kutsatzea oso sarri gertatzen dela,
Bai, azkenean etxera joaten garenean, maskara kendu egiten dugu, distantziak akabo, esku garbitzak egin ditzakegu, baina, ez?
Hori da, baina etxe barruan ez neurriak horretaraino eramatea azkenean bizitzarekin ia bat ere zeinak delako,
ja,
ez?
Ja.
Orduan aurretik hartu behar ditugu neurriak, baina egia da etxean edo familietan gertatzen direla, gero asko eta asko gure artean behintzat familiako bazkari, familian lagunetan zerako bazkari eta ezfesta horietatik etorri dira. Eta gero beste foku bat ostalaritzan legoke, baina guztia ostalaritzan jartzea erremedioaren zati txiki bat bakarri begiratzea da, eh? Eta gero, azken-azkeneko mailan eta maila apalago batean leudeke lanean gertatzen direnak. Eta elkar zaintzeko momentua dela, elkarren artean, bestakit, onik buelte mateko egoera dela, eta nik bai faltan topatzen dudala herri sentimentu bat alde honetatik, ez? Geure buruari begira gabiltza elkarren artean zaindu beharrean.
Hemen daukagu entzule bat, aurreko astean proba serologikoa egin zuena, eta emaitza komentatu nahi dizkizu, Felix, nik ez dakit hau, IgG 3,79 eta IgM 2,10, biak positibo.
Bai.
Hau esplikatzerik badaukazu bihitzetan?
Bai, noski. Bai, M motako immunoglobulinak edo IgM-ak dira, azkarren sortzen direnak, eta ondoren IgG-ak datoz, ez? Epe luzeragokoak liretekenak. Beraz, adierazten diguna da gaitza pasaduela, defentsak sortu dituela, eta ez dela pasatu zarra, ba, M motako immunoglobulinak hortxe dituelako.
Eta gero berak baztaukan horren zantzua eta galdetzen du antigorputzak noiz arte izango ditut, badakizue? Eta honek esan nahi du gaitza ez dudala berriz harrapatuko?
Bueno, ba, biek erdizka eraman, euneko ziurtasunarekin esan gabe, badirudi berriz gaitza ez duela pasako, da behin immunoglobulinak egin dituenak berriz kutsatzeko arrisku oso bajua du 0 ez esateagatik. Eta gero, noiz arte iraungo dioten, analitiketan badirudi hilabete asko irauten dituela, gehiago ez dakigu, baina hilabete luzeetan behintzat bai.
Vale. Honek ere, pasadu gaitza, 71 urte ditu eta PCR-ean positibo eman nuen, otzikarekin eta berako handiarekin hasita. 12 egun pasa dira, honezkero gehiago ere bai, eta dieta biguinarekin jarraitu arren esaten du bere tripa ez dela bere onera itzuli. Eta galdera da birusagatik ote den edo beste arrazoiren bat hotelegoken tartean. Eta lanera bueltatzeko moduan ez dago dio, baina nola jakin bueltatu eta ez ditu dela ingurukoa kutsatuko, honek badauka erresentimentua.
Bai, ba oso galdera ona da, honi buruz bada jakintza falta bat, edo ez jakintasun puntu bat. Koronavirusa izan dakoen 10%-ak edo beherakoa izaten du, botalarri izaten du, eta esteetako gaitza izaten du. Eta gastroenteritis horren ondoren, oraindik ere pixka bat nahasmendu izatea, eta hori normala da. Hori birusak eragina da, eta hori bere onera etorriko da. Ez dakiguna eta jakintza zuloa daukaguna da, benetan gorozkien bitartez zenbaterainoko edapena dagoen. Badirudi ez dela arriskutsua eta ez lituzkela inork aldamenekoak arriskuan izango. Baina guztiz frogatu gabe dago. Baina horregatik esango genioke eskuak ondo garbitzeko, eta gero ba komuna ere sarri-sarri garbitzeko lixiba pixka batez. Baina hor badago jakintza zulo bat edo esango duguna, ia guztiek diote ezinezkoa dela gorotzen bidez transmititzea, baina bada kontrakoa dioenik ere.
Zeinek daki ez da? Hainbeste galdera sortzen dizkigu, bai, baina...
Jakingo da.
Noiz da kontua.
Baina honetan ziur dakigu.
Itxialdien albokaltez galdera. Zer gertatzen da, esaten du, albokalte hauekin, ze munduko osasun erakundeak eta haren definizioaren arabera, ongizate fisiko, psikologiko eta soziala da ongizatea, eta zenbat jende gaixotu da horren ondorio, zenbat ama seme alabak ikusteko beldurrez. Gaixotasun batetik babesteko beste zenbat areagotu dira. Horrez gain askotan entzuten dizuegu nukleo familiarrak terminoa, baina hartzen aldituzte kontutan nukleo hori ez dutenak ere. Neurriak bai, baina oreka bat bilatu behar dela esango nuke.
Ba, guztiz konforme, baina hemen dago berriz ere elkar zaintzearen premia, ez? Hau da, ez baditugu harremanak lehen ezten, ez badiogu batzuri besteari baino garrantzi gehiago ematen. Kalean lasai baldin magabiltza, eta kalean ez dago arrisku berezirik, baina ondoren, ez dakit lagun arteko bazkariak egiten baldin bagabiltza, 30 pertsona mai baten inguruan biltzen baldin baditugu, guztio jartzen gara arriskuan. Eta horren albo ondorio ere bada berak dioenak, ez? Logikoena litzatekena da harremanak murriztea, harremanak banakakoak izatea, beldurra kendu eta ardura hartzea. Eta kasu askotan ardurarik ikusten ez dudanez, gero ondoren beldurra dator. Eta pentsamendua, oda, ideia ikaragarri ona da. Baina gauza da nola egin, ez kasua lertzen ari zaizkigunean, eta ospitaleratzeak igotzen eta heriotzak handitzen.
Ai, Felix, denbora bukatzen ari zaigu eta galderak ez. Hori da guk daukagun arazoa, garbiketari lotutakoak kaskar batean, fruta, barazkiak, kanpotik ekarritako produktuak etxeratzen ditugunean erosketa egin eta badaukate arriskurik birusa transmititzeko?
Oso oso gutxi. Objektuen bidez transmititzea oso zaila da, birusak ez dira kanpoan asko bizi. Beraz, erosketetan eta jende lasai ibili dadila, eraman ditzala etxera eta listo. Eta gero, barazki fruta tantzerakoak, baratzetakoak baldin badira, lixi bat anta batekin garbitza komeni da, baina bestelako xamurroen gatik ez koronavirusa gatik.
Eta Mariaren alaba, erizain praktikak egiten ari da, ospitale batean, eta asteburuan handik dakarren erropa garbitzea egokitzen zaie. Eta arduratuta daude, erropa horretan, metor hoteliteken birusa, kutsa hotelitezken, nola egin behar den garbiketa hori, eta etxera sartzerakoan dutxatu egin behar den, zuk nola egiten duzu?
Ba, neuk egiten dudan, bueno, guk erropa ospitalean bertan garbitzen dugu, eh? Baina erroparen bidez transmisio oso zaila da, hor egin beharko lukena da labak, bertan, ospitalean bertan, poltza batean sartu erropa hori, poltza hori etxera eraman, eta poltza hori zuzenean garbigailura bota, eta bere alakoan garbigailua piztu 30 gradutik gorako temperaturan. Eta gero, bueno, ba, boltza birtziklatzeko moduko baldin bada errezago. Eta dutxaren aldetik edo gorputzaren bidez ere eramate oso zaila da, babes neurriak eraman baldin baditu. Beraz, garbitu dadila, baina ohiko garbitasunaren bidetik.
Bueno, Felix, bukatzera goaz. Eskerrik asko, eman dizkiguzun aholkuengatik, egin dizkiguzun gogoetengatik.
Nik uste beldurra utzi eta ardura hartzeko momentua dela, baina benetako ardura. Eta mila esker hartu duten guztioi eta neurriak ondo betetzen ari zareten guztioi.
Eta egin dezagula ahalegin bat geugatik eta ingurukoengatik.